Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prve pravne zagate v letu 2024 so z vami. Odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav.
Pozdravljeni, srečno.
Srečno novo leto, vse dobro, veliko uspeha in seveda na dobro sodelovanje.
Hvala.
Kako ste preživeli, kaj je konec leta?
Ja, lepo, tezejsko.
Tezejsko, ne?
Tako.
Zdelo, ja.
z romari. Z romari, tako je. Z romari in za udeleženci pač pri molitvah. Zelo lepo je bilo.
Človek se spominja svoje mladosti, tako pohajkovanja je. Po Evropi.
Tako je in tudi
pravi, samega da se potem tezeja, nekaj vrne, ne?
Tudi samega tezeja. Jaz sem imela to srečo ali pa kaj ne rečem možnost in sem bila dejansko pri 15 letih prvič v tezeju, tako da ne vem, koliko krat sem bila tam, ker ne štejem, gotovo pa sem bila tudi na novoletnih srečanjih veliko krat in to pa mislim, da skor 10-krat. Tako da je bilo res to vračanje v mladost.
No, ampak midva zdaj ne bova govorila o tem, kako je bilo za novo leto, ampak tako bova je. Skušala odgovarjati na vprašanja, ki so se porodila našim poslušalcem. Nekaj sva jih dobila seveda tudi po pošti, imajo še decembrski mesec.
Drugoletnico.
Ampak tisti, ki boste pa poklicali na 1-512-10-00, imate pa seveda prednost, ne? To je pa vedno tako, da tisti, ki vstopi direktno v oddajo, potem dobi prvi odgovor in zdaj se je že zgodilo tako, da je z nami poslušalka Pepca. Pepca, se slišimo?
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Srečno novo leto.
Tudi vam.
Tudi vam.
Povejte, kako lahko pomagamo.
Vprašanje. Prosim?
Ker povejte, kako lahko pomagamo.
Ja, lejte, pokojni brat, ki je bil brez naslednikov, samski, je napisal poroko na tri sestre po enakih deležih in je zapuščinska razprava že končana in je že vse vknjiženo v zemljiško knjigo. Zdaj se pa pojavlja neka oseba, ki jo sicer ne poznamo, nismo jo videli, da mu je ves čas stala ob strani, da je mu pomagala, ga vozila k zdravniku in da pravi, da ima napisan nek dokument z bratovim podpisom in da bo obnovila zapuščinsko razpravo lahko v 10 letih. Kakšne možnosti ima?
No, ne gre za obnovo zapuščinske obravnave, pač pa gre, da lahko ta oseba, vkolikor bi imela dejansko neka dedno pravno upravičenja, v tožbi zahtevala pač dediščino, res je rok 10 let, vendar če gre za oporočno dedovanje, tako kot je v vašem primeru, je pač so tudi dodatni roki za vložitev take tožbe, tako da to, da je neka oseba nekomu pomagala, dejansko še ne daje neke podlage za dedovanje. Ne nazadnje tudi oporoka mora biti razglašena, če gre za sploh za oporoko tega umrlega brata, a ne. In dejansko ona lahko terja dediščino, če ima pač podlago za to. Zdaj, a ima oporoko ali nima oporoke, ne vem. Dejansko pa ni to zdaj, da če ona trdi, da ima pač oporoko, potem so roki bistveno krajši. Ne?
Se je javila Pepca, zakaj se to ni zgodilo?
Glejte, halo?
Če oporoke nima,
pravi,
potem
en papir napisan, ne oporoko, ker drugač bi mogla že predložiti, ne?
Recimo, ja, lejte, mislim, oporoko sodišče ne išče po sveta, ne? Če jo je, pa, če zapustnik naredi oporoko, sodišče pač odloča na podlagi oporok, ki jih sodišče ima, ki pridejo na sodišče. Ne? Zato smo tudi večkrat, da je to dodam, v tej oddajah že povedali, da obstaja možnost deponiranja oporoke in upisa pač te deponacije v centralni register oporok, ker v takem primeru sodišče zanesljivo ve, da se oporoka, da oporoka obstaja, oziroma vsaj, da je obstajala, se je lahko tudi kljub upisu v centralni register oporok zapustnik, oporočitelj oporoko spremenil me ni uniči ali karkoli, ampak gre preprosto za to, da kaj je zdaj ta dokument, če ima oporoko, ima, je to podlaga, druge podlage, ker vedno imamo samo dve podlagi za dedovanje, ne? Ali zakonito dedovanje, torej da si v nekem odnosu z umrlo osebo in ta odnos, ta, to sorodstvo, ti daje podlago, zdaj pri zakoncih niso, ne gre za sorodstvo, ne, ampak gre pač za ta partnerski odnos. Ta odnos, to razmerje do umrle osebe, do zapustnika, ti daje pravico do dedovanja in to določa zakon. Druga podlaga je pa možnost oporočnega dedovanja. In zdaj, kaj je tisti dokument, s katerim, da grdo rečem, maha zdaj ta oseba, ne vem, a ne. Če je oporoka in če oporoke ni predložila v zapuščinskem postopku, seveda lahko sproži tudi ustrezne postopke. Zakon pravi, da lahko terjaš pač dediščino, ampak to ni več zapuščinski postopek, ne gre za obnovo zapuščinskega postopka, ker obnove zapuščinskega postopka ni, pač pa je potrebno sprožiti pravdni postopek zoper dediče in zahtevati tisto, kar misliš, da ti pripada.
Ali pa 10 let ima pa možnost?
10 let je, vendar so roki, to je absoluten rok. Ne? To je, 10 let je absoluten rok, potem je pa relativni rok, je pa pač od takrat, ko si izvedel za okoliščine, ki ti dajo podlago. Tako da, če ta gospa ni ukrepala, ker je ta papir gotovo imela že prej, ne? Oziroma od takrat, ko pač vi veste, da je v bistvu povedala, da ima ta papir, je pa pač ta rok, mislim, da je 1 leto. Zdaj, jaz nikoli roko na pamet nočem govoriti za tega, ker vedno si zakon odprem in zdaj nima, ampak mislim, da je...
Predvsej
pač,
kraj še neko 10 let.
Ja, mislim, da je 1 leto takrat, ko zveš za to okoliščino. Ne.
Pepca, takole bo. V redu?
Najljša hvala.
Ja, prosim, ja, srečno, nasvidenje.
Vsekakor pa ta oseba lahko deduje zgolj samo, če ima pač oporoko, s katero je zapustnik kaj zapustil. Samo dejstvo, da mu je pomagala in ni v bistvu pač podlage za zakonito dedovanje, ker zdaj tukaj očitno je, da je bilo v zapuščinskem postopku so seveda sodelovali zakoniti dediči, ampak tudi zapustnik je naredil oporoko, s katero je zapustil svojim 3 sestram premoženje. A ne? Tako da...
Gremo naprej. Marjan iz Ptuja je z nami. Marjan, se slišimo?
Ja, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Lepo in blagoslovljeno leto.
Hvala, enako.
Gospe pa vse radijske ekipe. Zdaj me pa zanima, imam eno vprašanje. Blizu naša hiša je gost, je več lastnikov, ampak najbolj problematično zira se mi zdi, so ogromna drevesa, ki lahko pade na našo hišo. Kaj lahko razen prijazne prošnje, ker se pa res kar bojim ti vetrovi so in drevesa, kar padajo na videz zdrava, kaj lahko storim, malo bolj, kaj bi rekel, da zaostrim to, ker se res bojim, ker prijateljsko nagovor, da bi se to odstranilo, da ne bi padlo na hišo, se ter hiša zavrana, ampak to nič ne pomaga, ker so tako drevesa, da lahko komplet zlomijo strešje. Kam bi se lahko obrnil, kam bi se mogel obrniti? Hvala, bom poslušal, ponadil.
Obrniti se morate na lastnike. Lastniki namreč odgovarjajo za svojo nepremičnino in tudi za škodo, ki bi lahko izvirala ali pa nastala njihovega nepremičnega premoženja. In tukaj v situaciji, kjer je v bistvu gost in kjer je v bistvu nevarnost dreves, da se podrejo na vaš objekt. V takem primeru je treba pač lastnike tega gozda opozoriti na to njihovo odškodninsko odgovornost in da v primeru, da bo prišlo do take škode, da bojo pač tudi odškodninsko odgovorni. Jaz lahko iz svoje odvetniške prakse povem, da sem imela primere, kjer je šlo za, tudi če se zgovarjaš na tako imenovano višjo silo, torej neke nenavadne vremenske pojave, ki pa očitno, kar je bilo nekoč nenavadno, postaja
vse
tudi
navadno,
pri nas
ne?
Običajno, ne, je, da je lastnik gozda odgovarjal za škodo, ki je nastala na objektu. pa je šlo to za objekti, ki pravzaprav v resnici niti niso bili tako zelo, zelo blizu, ampak je pač situacija in kombinacija vseh vzrokov oziroma vseh teh vplivov vremenskih povzročila, da so se objekti močno poškodovali. Tako da jaz bi vam svetovala, da se ponovno obrnete, ne samo prijateljsko z nekim moledovanjem, pač pa kar z neko pisno zahtevo, da naj odstranijo drevesa, ki predstavljajo potencialno nevarnost za hudo škodo, veliko škodo na vaših nepremičninah, na vaših objektih in jih upozorila pač tudi na te stroške,
ki lahko nastane.
Stroške oziroma odgovornost, ki jo lastnik ima. Ne na zadnje, veste, ne gre samo za ustrešje, lahko se zgodi, da bo tudi nekdo pač utrpel poškodbe oseba, ne, ali boh ne daj, da se zgodi še kaj hujšega. Ne. Tako da to so odgovornosti, ki se jih morajo lastniki nepremičnin, v tem primeru gozda, zavedati. Ne. In morda, če to ne bo zaleglo, da pošljete še en odvetniški opomin. Je pa tako, da zakonodaja na večjih mestih določa, da more v bistvu lastnik nepremičnin odpravljati vse vzroke, ki bi lahko predstavljali potencialno nevarnost ali pa izvir škode za sosednje nepremičnine, tako da podlag, da to zahtevate, je več. Vsekakor bi pa jaz izbrala na vašem mestu vse poti ali pa vse možnosti, da se zadeva reši pač izvensodno, ker sosedi boste vendarle ostali.
Tako, to je bil odgovor za Marjana.
Morda samo še to, morda, da dajo soglasje, da poskrbite vi za sečno, recimo, ne, ali kakorkoli, da se dogovorite, kdo bo pač to izvedel in podobno. Ne. Pač najdete pot, ki bo rešila ta problem, dogovorno je gotovo najboljša pot.
Zdaj pa gremo v Ajdovščino, Zdravko je z nami. Zdravko, se slišimo?
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz vsem skupaj želim najprej vse najboljše, zdravja in uspeha.
Hvala lepa, enako.
Hvala.
Jaz imam namreč problem z vrtom. Tisti vrt je bil prej lasta ene dve hiše, ki je prišel eden kupiti z Godoviča. Vendar prej se to zgodilo, je moj tast ta vrt kupil in on je mislil še vedno, da je ta vrt njegov. Zdaj se je zgodilo tako, da jaz v bistvu ne morem do vrta, ker mi ne da uslužnostne poti po njegovem dvorišču. In med mojo hišo in tistim vrtom je pa še eno, ki sploh ne moram, tako da v bistvu je kot en otok, osamljen ta vrt. Ne moram ne z ene, ne z druge strani. Dobil sem predlog, ne ta vrt prodam njemu za 5000 evrov. Prešujem se, ali se mi to splača narediti ali ne.
Ja, lejte, to boste se moral sam odločiti, vsekakor pa, če ste lastnik tega vrta oziroma lastnik tega vrta, ki nima dostopa do javne ceste, ima možnost, da skladno z stvarnopravnim zakonikom sproži na sodišču nepravdni postopek za določitev nujne poti. V takem primeru bo sodišče določilo s pomočjo pač strokovnjakov tudi najbolj primerno traso, po kateri boste potem sodno določen dostop pot do tega vrta. A ne? Zdaj, vi morate pa sami oceniti zdaj, ali se greste, ker dogovorno očitno te poti ni mogoče
dobiti,
doseči nekega sporazuma o ustanovitvi služnosti. Vi sami boste pa morali oceniti, ali se greste boriti za to, da izposlujete po sodni poti dostop oziroma pot do tega vrta, ali pa to parcelo, ta vrt, se odločite, da se vam to pravzaprav ne splača ali pa ne ljubi, sej ni važno zdaj, kaj je vzrok, da pač se odločite, da v te postopke ne boste šli in da boste dejansko se odločili za prodajo. Ne.
Ja, imam možnost dobiti v tej pravdi.
Lejte, to ni pravda, to je nepravdni postopek za določitev nujne poti. Zakon pravi, da nepremičnina, ki nima stika z javno cesto, a ne, se pač na predlog v sodnem postopku določi nujna pot. Vsaka parcela mora imeti stik z javnim cestnim omrežjem in če ne, če ni pač drugače mogoče, če ni mogoče to recimo po vašem zemljišču, ker je pač last nekoga drugega, potem v takem primeru seveda sodišče more določiti nujno pot.
Ja, ker eni mi pravijo, da če predam ta vrst, potem zlobi hiša na vrednosti.
Ja, gotovo. Jaz ne vem, zdaj jaz, a veste, kaj izgubi na vrednosti in kaj ne to zdaj. Jaz nisem strokovnjak za ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Vi sami pa morate vedeti, seveda, hiša z vrtom je vredna več kot hiša brez vrta, ampak ta vrt očitno ni pri hiši, a ne?
Ja, ja. Ne? Jaz sem že dobil za enega odvetnika, s katerim se bom skušal boriti.
No, potem pa lejte, razložite mu vse in sem prepričana, da bosta uspela dobiti pot.
Hvala lepa Zdravku za njegovo vprašanje. Zdaj pa gremo k Katarini, ki nas je tudi poklicala. Katarina, lepo zdrav.
Ja, dober dan, lepo zdrav. Tudi jaz vam želim srečno pa zdravo v novem letu. Pa hvala za to oddajo. Že večkrat sem dobila kakšen pameten odgovor, tudi če ga nisem zastavila vprašanja.
Hvala tudi vam.
Danes bi pa prosila gospo, če mi pove, kako naj ena gospa, ki je zdaj v domu in je že zelo bolana, ne more sama več hoditi okrog, kako naj naredi oporoko, ker bi denar rada zapustila vnukom, ne sinu, ampak vnukom.
Lejte, gospa lahko naredi oporoko, seveda oporoko je mogoče narediti tudi tako, da ne zapustiš prostora, v katerem bivaš in si omejen, recimo tudi, ker pač je gospa slabo pokretna. Ne? Oporoko lahko naredi tudi seveda v domu starejših, če je gospa sposobna pisanja, potem v takem primeru gospa lahko oporoko napiše lastnoročno in se samo podpiše, smiselno je tudi napisan datum in s to lastnoročno oporoko seveda določi, kako želi, da se njeno premoženje deduje po njeni smrti. Če gospa ni več sposobna pisati ali pa ni sposobna daljšega teksta, je mogoče, da se oporoka naredi tako, da njeno oporočno voljo, ki jo mora ona sama pač prej povedati, nekdo zapiše ali na računalnik ali na roko, se zdaj to ni bistveno. V takem primeru pa ni dovolj, da se gospa podpiše samo, ampak mora ta dokument, ki ga je nekdo drug sestavil po njenem navodilu, mora v bistvu podpisati ona in ob tem, ko podpisuje, mora v pričo dveh oporočnih prič, ki nista njena sorodnika, ki nista v neki zvezi, zakon točno določa, kdo ne more biti oporočna priča, ampak poenostavljeno rečeno je najboljše, da so to povsem tuje osebe. In te dve oporočni priči se morata tudi podpisati in dejansko s podpisom potrjujeta, da je ta oporočiteljica, ta oseba, izjavila, da je to oporoka, da podpisuje svojo oporoko in oporočni priči to pač potrdita s tem, da se tudi podpišeta na to oporoko. In potem je taka oporoka, to je pisna oporoka s pričami, dejansko ravno tako veljavna, kot če bi gospa sama to napisala. In je potem samo bistveno, da ta oporoka seveda tudi pride v zapuščinskem postopku do zapuščinskega sodnika oziroma, da jo pač v zapuščinskem postopku imajo, da jo lahko se razglasi in da se potem tudi lahko izvede dedovanje na podlagi tega oporočnega dedovanja, na podlagi te oporoke. Seveda pa bo v tem zapuščinskem postopku sodeloval tudi sin gospe, a ne, ki bo pa kot zakoniti dedič in je seveda pomembno tudi morda zagotoviti neke dokaze, da vendarle je gospa tako pri zdravju, da je oporočno sposobna, torej da je sposobna vedeti, kaj počne s tem, ko oporočno razpolaga, s tem, ko napiše oporoko, da se zaveda pomena svojih dejanj, skratka, da je dovolj razhodna, da razume, kaj počne, zaradi tega, ker da ne bi kasneje potem v zapuščinskem postopku
nekdo izpodbijal, ne?
Nekdo lahko izpodbijal pač to oporoko, ne iz razloga, ker ne bi bila ustrezne oblike, ker oblika, če je taka, kot sem povedala, ena ali druga, je v redu. Tretja možnost je pa v končni fazi tudi, da se pokliče notarja oziroma da se dogovori z notarjem, da pride notar na zunanje poslovanje v dom starejših, kjer potem seveda tudi naredi notarsko poroko.
To je najbolj sigurno, a ne?
Lejte, sigurno...
Je vse.
Enako je veljavna lastnoročna oporoka kot oporoka s pričami ali pa notarska. Ne? Mislim, kaj je bolj sigurno tukaj? Vsako se lahko izpodbija, ne? Če že gremo za...
Zdaj me pa zanima to oporoko, če jo sami se stavijo. Lahko, a se to je treba vložiti na sodišče?
Ni nujno. Lahko poroko tudi dediči shranijo in jo potem, ko zapustnik umre, dostavijo na sodišču. Sam kraj hrambe pravzaprav na veljavnost poroke nima nobenega vpliva.
Ja, ker ona izrazila željo, da bi ne bi pač otroci tega vedeli prej, predem, ki ona še živa. Ne?
Ja, sej, lahko to...
Mogoče pa omeniva ta centralni register oporok?
Ja, potem je treba deponirati. Deponirati je treba nekje, ker v centralni register oporok se upisujejo deponirane oporoke tam, kjer pa so pri odvetniku, pri notarju, pri sodišču, a ne? Ker oporoke, ki so nekje hranijo doma, se ne upisujejo v centralni register oporok, a ne?
Ja.
Tako da, to je mogoče, gospa lahko to zaupa osebi, ki ji ona zaupa, da bo potem po njeni smrti poskrbela,
da bo ta
oporoka prišla do sodnika oziroma na sodišče.
Ja, ker nimajo s svojim sinom, nimajo prav veliko stikov, a ne z njenim sinom.
Se ni treba, da
se vsak se odloči po svoje, ne, se ni potrebno.
Se to, a veste, jaz veliko krat rečem, dedovanje ni nagrada za zasluge, a ne, in dejansko do dedovanja si upravičen, ker si pač na podlagi zakona v nekem odnosu, v nekem razmerju, sorodstvu v tem primeru in otrok, če ni razdedinjen, in če ni pogojev za razdedinjenje, ki so pa zelo strogi in razdedinjenje ni nekaj enostavnega, dejansko lahko pač oporočno razpolaga, gospa pa mora vedeti, da bo pač sin lahko zahteval nujni delež.
Ja, ja, to sem je pa jaz povedala. Ja.
Hvala lepa, Katarina, za vaše vprašanje.
Hvala vam.
Ja.
No, najlepša hvala
da
in srečno. Posemejte,
srečno. Zdaj pa greva po štirih telefonih, tudi k pismu, ki smo ga prejeli že v začetku meseca decembra. Takole piše naša poslušalka, z bratom sva soseda, ker smo razdelili na polovico že pred smrtjo najinih staršev. Za starše sem do smrti skrbila jaz. Dokler niso poleg naredili nove hiše, smo živeli skupaj 10 let. V eni hiši 12 ljudi pa se nismo nikoli zares skregali. No, pred 10 leti pa je na kmetiji, kjer je bila doma najina stara mama, zbolel edini živeči in to je prevzel moj brat. Živel je še 7 mesecev, naredila sta oporoko in brez moje vednosti uknjižila za dedovanje tudi mene. Jaz pa sem se na sodišču temu odpovedala, ker mi ni bilo v interesu, da dobim zemljo, ki mi ne pripada. Imel pa je še eno pol sestro in dva pol brata, ki živijo v Ljubljani, vendar niso prišli na obravnavo. Vrednost je 60 000 evrov, sprašujem, če je to prav, da te sorodnik brez tvoje vednosti vključi v dedovanje.
Lejte,
rečeš hvala, ne, in to je to.
Mislim, sorodnik ne potrebuje soglasja, tisti, ki piše oporoko, ne potrebuje soglasja oseb, ki jim je namenil neko premoženje v svoji oporoki. V tej situaciji, ki jo je gospa opisala, je popolnoma jasno, da je ta njen sorodnik, zdaj ne vem, je to nečak njene stare mame ali pa brat njene stare mame, se ni važen, vsekakor sorodnik ne ravno najbližji, napisal oporoko, s katero je pač oporočno razpolagal s svojim premoženjem in je to premoženje pač očitno zapustil njej in njenemu bratu. Zato ne potrebujejo soglasja in sploh pa ni na mestu razmišljanje, da je za tako vsebino oporoke, ker jaz to pismo razumem, kot da je to očitek bratu, a ne? Ker je v tem pismu tako poudarjeno, da dokler so živeli skupaj z bratom, ni bilo nobenega prepira in tudi to sedaj ni nobena podlaga oziroma razlog za kakršenkoli prepir. Oporočitelj lahko seveda nameni svoje premoženje komur želi in če v bistvu tisti, ki je določen kot oporočni dediščine ne želi sprejeti, jo ne sprejme in je zadeva zaključena, tako kot je bilo v tem konkretnem primeru in tukaj ni govora o nobenih soglasjih ali kaj podobnega. Morda lahko tukaj še pojasnimo to, da ta zapustnik je očitno imel zakonite dediče drugega dednega reda, torej pol brate in pol sestre, ki pa niso upravičeni do tega, da bi uveljavljali in terjali nujni delež. Zato v bistvu so očitno tudi podali lahko dedne izjave oziroma jih je sodišče pozvalo k temu, da priznajo poroko ali ne priznajo poroko, jih je pač sodišče povprašalo in lahko, da so poslali sodišču dedne izjave, lahko pa, da so dejansko, da je bilo sodni poziv napisan tako, v kolikor pa ne boste odgovorili, se šteje, da ne uveljavljate ničesar in da poroko priznavate, zato v bistvu sama udeležba na zapuščinski obravnavi ni nujna. Dedne izjave oziroma tisto, kar sodišče zahteva oziroma potrebuje od tistih, ki morajo sodelovati v zapuščinskem postopku, je možno podati tudi po pošti in sama udeležba na zapuščinski obravnavi ni nujna. Tako da mislim, da tukaj se gospa po nepotrebnem vznemirja zaradi tega zapuščinskega postopka. V dedovanje bi bila pa, če je to kakšno tako sorodstvo, da bi recimo bila pranečakinja ali pa nečakinja od umrle osebe, bi pa seveda tudi lahko v bistvu tudi lahko bila zakonita dedinja in bi v takem primeru tudi bila klicana na sodišče.
Dobro, še zadnje na kratko. Kako poteka dedovanje? Zapustnik ima premičnine v Sloveniji, glavni del nepremičnine pa na Hrvaškem. Zapuščina je prijavljena v Sloveniji in upniki na zapuščino tudi. Kako ukrepati, da bomo dolgove izterjali? Lahko predlagamo, da sodišče dediču da plombo na premoženje na Hrvaškem.
Zdaj, najprej prva zadeva je sam zapuščinski postopek. Zapuščinski postopek, sedaj, ko smo v Evropski uniji, na podlagi pač evropske uredbe, poteka tako, da lahko tudi slovensko sodišče odloči o dedovanju nepremičnega premoženja, ki se nahaja na Hrvaškem. V takem primeru sodišče pač odloči o dedovanju, pri čemer seveda v samem zapuščinskem postopku sodišče najprej ugotovi, katero pravo mora uporabljati. Zdaj, če je zapustnik živel v Sloveniji, je bil večinoma časa tukaj in se ni posebej izrazil, da želi, da se uporablja hrvaško pravo, a ne? Potem seveda samo lastništvo nekega nepremičnega premoženja na Hrvaškem ne daje podlago za uporabo hrvaškega prava, ampak ne glede na to ni bistvenih razlik. Ne. Tako da tukaj gre za to, da se dejansko bo lahko zapuščinski postopek izvedel v Sloveniji, sodišče pa bo v zapuščino vključilo tudi nepremično premoženje, ki je na Hrvaškem. Zdaj slovensko sodišče ne more dajati nobenih plomb, ne na slovensko premoženje, tudi če bi bilo to nepremično premoženje v Sloveniji, kot tudi ne na premoženje v tujini. Je pa dejstvo, da dedič odgovarja za zapustnikove dolgove do višine podedovanega premoženja, kar pomeni, da če bo dedič podedoval nepremično premoženje na Hrvaškem, katere vrednost se lahko ugotovi, potem seveda tudi odgovarja za zapustnikove dolgove v Sloveniji do te višine tega premoženja. Ne? Tako da tukaj bo pač potrebna aktivnost upnikov, da bojo pač sledili dogajanju v tem zapuščinskem postopku in da bojo tudi hitro potem odreagirali, da bodo lahko poplačali pač svoje terjatve.
Tako, to je bila današnja pravna svetovalnica, prva v letu 2024. Hvala lepa, odvetnica Mateja Maček. Nekaj odgovorov oziroma nekaj vprašanj še imava, ki naj še čakajo, ampak kot rečeno, če 14 dni se spet srečava, to bo mislim, da 17. januar, spet sreda in takrat boste spet lahko zastavljali vaša vprašanja in dobili odgovore na tisto, kar boste poslali po elektronski pošti ali po navadni pošti svetovalnica@ognisce.si. Za danes pa hvala lepa in vse dobro v letu 24.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Bedanc, kaj delaš?
Nabiram zeliša, bliža se caj dolgah gat pa krehana.
Za koga pa? Imaš vse v en flašk. Alpencraft. Z močjo zeliš pomirja sluzenco, ust in žrela. Prehransko dopolnilo Floradix Alpencraft medeni tonik s timijanom in evkaliptusovim oljem, ki pomirja sluznico, ust in žrela. Od dr. Gorkič. Ja kam pa zdaj greš?
Kam? Ta najbližja lekarna. Ali pa Sano Labor.
Gorni Radgoni na 105,9 MHz.